Jau tuvāko dienu laikā varētu kļūt zināmi to Baltkrievijas amatpersonu vārdi, kas tiks pakļauti jaunām Eiropas Savienības sankcijām. Tāpēc ceturtdien Lisabonā notikušās neformālās ārlietu ministra sanāksmes paziņoja Žuzeps Borels, Eiropas augstais pārstāvis ārlietās. Tomēr par ekonomiskām sankcijām pret dažādām Baltkrievijas ekonomikas nozarēm diskusijas vēl kādu laiku turpināsies. Šobrīd ir visai skaidri izpratni, ka Eiropa nevar ignorēt piespiedu Ryanair lidmašīnas nosēdināšanu Minskas lidostā, sacīja Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Landsbergis.
Eiropā mēs rīkojamies pēc vienprātības principa. Vēl ir pāragri teikt, kādi tieši būs nākamie soļi, bet piespiedu Ryanair lidmašīnas nosēdināšanu patiešām veicina vienprātību, jo visas valstis redz, ka šis ir nopietnis drauds un ka ir svarīgi nedot citiem diktatoriem, kā arī Lukašenko, ieganstu kaut ko tādu atkārtot.
Vistiešāk publiski izteicās Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas. Viņš sacīja, ka ekonomiskās sankcijas varētu skart kāliju un fosfātu eksportu. Tāpat varētu domāt arī par finanšu transakciju ierobežošanu un par to, vai Baltkrievija turpmāk drīksties izlaist Eiropā savas valsts parādzīmes. Turpretī Austrijas ārlietu ministrs Aleksandrs Šalenbergs mudināja rīkoties piesardzīgi, lai sankcijas pārāk nekaitētu Baltkrievijas iedzīvotājiem. Tomēr viens ir skaidrs – versijai par bumbu uz lidmašīnas borta gandrīz neviens netic. To apstiprināja arī Somijas ārlietu ministrs Pekka Haavisto.
Es arī personīgi esmu sazinājies ar Baltkrievijas ārlietu ministru Makeju un palūdzu skaidrojumu, bet viņa versija ir ļoti nepārliecinoša. Ja viņi saka, ka tur varētu būt bijusi bumba, tad kādēļ vajadzēja arestēt pasažierus? Tas viss izskatās pēc viltīga gājiena, ko ir izspēlējusi Baltkrievijas valdība.
Uz tikšanos Lisabonā bija ieradies arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš atgādināja, ka arī Ziemeļatlantijas alianse ir nosodījusi Minskas rīcību. Stoltenbergs sacīja, ka politiķa uzvedība Maskavā un Minskā pēdējā laikā ir ļoti līdzīga.
Viņi apspiež protestētājus, viņi apspiež demokrātisko opozīciju, viņi izmanto kiberuzbrukumus, indē Navaļniju un ar varu vēršas pret mītiņu dalībniekiem. Tās ir divas dažādas valstis, bet ar ļoti līdzīgu rīcības modeli. Šo rīcības modeli mums ir jāuztver ļoti nopietni, jo tas ir pretrunā ar demokrātiskā pamatvērtībā. Tas ir pretrunā ar vērtībām, kurām tic NATO, tiesiskumam, demokrātijai, individuālajai brīvībai. Tas arī rada nestabilitāti un neziņu mūsu kaimiņos.
Te jāpiebilst, ka Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko piektdien Sočos tiekas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Savukārt Baltkrievijas opozicionārs uzņēmējs Valērijs Cepkalo ir izsludinājis 11 miljonu eiro atlīdzību par Lukašenko arestu. Nauda viņš plāno savākt no ziedotājiem, un tā tiks noņemta no ziedotāja konta tikai, ja arests tiešām notiks. Cepkalo galvenokārt ir vērsies pie drošības struktūra darbiniekiem, kuri apsargā Lukašenko. Ar jums Kanahas Latvijas Rādio, Briselē.